umetuwezesha kukutana tena wakati huu ili tupokee neno la Bwana kutoka kwenye Biblia. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munyalo yu tayari kutuletea somo la leo litokalo kwenye Zaburi ya 56 hadi ile ya 60.
Pendwa, ni baraka kutoka kwa Mungu kwamba twaweza kukutana tena wakati kama huu ili tusikie kutoka kwenye neno lake. Mafundisho yetu ya kwenye Zaburi ya 56 hadi Zaburi ya 60. Zaburi hii yatuingiza katika kundi lingine la Zaburi 4 zinazohusiana. Nami niwakumbuka kwamba katika ile Zaburi ya 55 Daudi alitamani kuwa na mbawa na kwazo angeruka na kwenda mbali ili astarehe. Hilo ndilo tulisoma kwenye aya ya 6 na 7 kwenye Zaburi hiyo. Sasa kwenye Zaburi hii dua yake yajibiwa. Adui alikuwepo nje, naye Daudi alikuwa katika hatari kubwa sana. Watu waovu walikuwa wamemzingira pande zote. Msingi wa kihistoria ya Zaburi hii ni wakati ambapo Wafilisti walikaribia kumteka Daudi huko Gathi. Lililoko hapa ni akilishi ya hilo litakalotendeka wakati wa dhiki kuu. Kwa lugha nyingine, na kujulisha kuwa kuna hali ya unabii katika Zaburi hizi. Kati ya hayo ya historia kama ilivyo katika maisha ya Daudi na yale ya kinabii yanayohusu Israeli katika siku za usoni, kuna ujumbe wetu leo hii. Sasa tuusikie ujumbe wenyewe kama ilivyo kwenye aya ya kwanza na hiyo ya pili. Neno la Mungu lasema hivi: Mungu unirehemu, maana yuko atakaye kunimeza. Mchana kutwa ananionea akileta vita. Adui zangu wanataka kunimeza mchana kutwa, maana waletao vita juu yangu kwa kiburi ni wengi. Unapokuwa katika hali kama hii, sijui wewe utafanya nini, msikilizaji. Lakini Daudi alimlilia Mungu. Hilo ndilo tunahitaji kufanya, kwani hakuna sehemu nyingine tupatapo msaada tunapozungukwa na adui wanaotaka kutumeza. Ngome imara ni Yesu Kristo, kwani ndiye mwamba wa wokovu wetu. Wengine ufikiria kuhusu mengine ambayo wadhani kuwa itakuwa msaada kwao. Hiyo ni kama vile fedha, watu wenye ushawishi mkubwa, lakini yote hayo ni ubatili, tena ni laana kwa huyo awategemeaye. Mtoto wa Mungu afaa kumtegemea Kristo, na hiyo yatosha. Aya ya 3 yasema hivi: siku ya hofu yangu nitakutumaini wewe. Je, Daudi alipatwa na hofu? Ndiyo. Lakini kuna hao wanaposikia kwamba mtu kama Daudi alipatwa na hofu, huona kana kwamba hakuwa na imani. Kuna wakati ambapo hofu, msikilizaji, humfanya mtu amtegemee Mungu. Daudi asema kuwa siku ya hofu yake alimtumaini Mungu. Hofu ni hali ya kawaida ya mwanadamu kuhusu mambo ya mzungukayo, hasa asiyoweza kufanya lolote kuyahusu. Katika maandiko mara nyingi twahimizwa tusiogope. Hivyo uwezekano wa hayo yatufanyayo kuhofu au kuogopa yapo, lakini tuna huyo anayetutuliza. Hiyo ndiyo ilikuwa hali ya Daudi. Japo aliogopa hao adui zake, alijua tumaini lake li wapi. Imani yake ilikuwa katika Mungu wake, mwamba ulio imara wa wokovu wake, tena Bwana wa majeshi anayempigania. Tuige hilo, nasi tutakuwa na nguvu za kusimama panapo lolote la kututia hofu. Kisha aya ya 8, neno la Mungu lasema hivi: umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, hayamo katika kitabu chako? Hili ni andiko la kutia moyo sana. Bwana ajua kila tunapopitia na kwenda. Hiyo ni faraja kuu. Aya ya 10 nayo yaendelea kutujulisha yafuatayo: kwa msaada wa Mungu nitalisifu neno lake, kwa msaada wa Bwana nitalisifu neno lake. Hili tulisomalo si wengi wafanyalo, yani kulisifu neno la Mungu, kwa kuwa hawalisomi wala kuna faida inayotokana kwa kulijua neno hili. Wao waona wale wanaonena kuhusu neno kama watu wanafiki. Lakini wewe mtoto wa Mungu, lipende neno la Mungu, maana ndiyo uzima wako, ramani yako, na hilo ambalo waweza kutegemea na kuegemea katika maisha haya ambayo yamejawa na mengi tusiyoweza kuyafahamu. Tunapotelemka kwenye aya ya 11 na 12, hivi ndivyo twapata: nimemtumaini Mungu, sitaogopa, mwanadamu atanitenda nini? E Mungu, nadhiri zako zi juu yangu, nitakutolea dhabihu za kushukuru. Yabariki jinsi gani, ndugu msikilizaji, kuwa na Mungu kama chimbuko la yote unayohitaji. habari gani anapokuwa msaada wako? Hakika, hutaogopa mwanadamu atakutenda nini. Mwanadamu ni kama jani lililoko sasa hivi na kesho halipo. Kwa hivyo iwapo, wahitaji kusimama wima katika hali zako zote, basi mtumaini Mungu na yeye Mungu atatenda kama vile amesema kwenye neno lake. Yani, atakuzingira jinsi tunavyopata kwenye Zaburi ya 133. Kwa kumalizia Zaburi hii ya 56, maandiko yasema hivi kwenye aya ya 13. Maana umeniponya nafsi yangu na mauti. Je, hukuizuia miguu yangu isianguke, ili nienende mbele za Mungu katika nuru ya walio hai. Daudi baada ya ile dhambi aliyotenda, alisema kuwa ataka kuenenda mbele za Mungu katika nuru ya walio hai. Hakutaka kuteleza tena hata kidogo. Na kama ilivyo, Daudi hakuanguka tena katika dhambi hiyo. Alimwomba Mungu amsaidie kutembea kulingana na njia zake. Nasi leo, ikiwa tutayashinda ya ulimwengu na tamaa zake, ni lazima kuenenda katika Roho Mtakatifu, na kwa jinsi hiyo hatutatimiza tamaa za mwili. Soma maandiko hayo kikamilifu kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Wagalatia, aya ya 16. Rafiki, Mungu ametupa zaidi ya lile ambalo tungemuomba ili tusimame imara, naye ni huyo Roho Mtakatifu anayekaa ndani yetu. Huyo ndiye Kristo alimtaja na kusema kuwa atakapokuja atatuongoza katika kweli yote, atayachukua ya Kristo na kutupa sisi, na pia atatusaidia. Letu basi ni kumtegemea Roho wa Mungu katika kila jambo, kusudi tusimame wima na hivyo kumtukuza Mungu. Twahitaji kujifunza kutembea katika Roho kama tulivyojifunza kutembea katika hali ya kawaida. Zaburi ya 57 tunayoigeukia sasa yahusu dua la kutaka au kupokea rehema. Katika zaburi hii twapata picha ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo na hao wacha Mungu katika dhiki ile kuu, na hiyo ndiyo yaitwa taabu ya Yakobo. Zaburi hizi zanena nasi leo hii, na hiyo ndiyo maajabu ya neno la Mungu. Aya ya kwanza yasema hivi: Unirehemu, ee Mungu, unirehemu mimi, maana nafsi yangu imekukimbilia wewe, nitaukimbilia uvuli wa mbawa zako hata misiba hii itakapopita. Sijui habari yako msikilizaji, lakini dua yangu ni kama hii ya Daudi, kwamba Mungu anirehemu. Nahitaji rehema za Mungu. Ikiwa atatenda kila jambo kulingana na haki yake, mimi sitakuwepo, ndiposa nalilia rehema na neema yake. Kila mwanadamu ahitaji neema na rehema yake Mungu. Daudi alipata kukimbilia katika uvuli wa mbawa zake Bwana. Na hapo ndipo sote twahitaji kukimbilia. Kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, Bwana Yesu alisema hivi kwenye sura ya 23, aya ya 37. Ee Yerusalemu, Yerusalemu, wauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako, kama vile kuku avikusanyavyo vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini ninyi hamkutaka. Hata kufikia sasa, Israeli hawajakimbilia uvuli wa mbawa zake Mwenyezi Mungu. Je, wewe utayari kuingia chini ya mbawa zake? Kwa lugha nyingine nauliza, iwapo utayari kumtii Bwana na kumpenda Bwana Yesu Kristo kwa kutii amri zake. Yesu asema kwamba tukimpenda tutazishika amri zake. Hayo ni kwa mujibu wa Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 15. Tafakari hilo ndugu msikilizaji, tunapoendelea kuona lililoko kwenye aya ya 3. Neno lasema hivi: Atapeleka toka mbinguni na kuniokoa, atukanapo yule atakaye kunimeza. Mungu atazipeleka fadhili zake na kweli yake. Hili tulisomalo ndugu msikilizaji litatendeka hapo Kristo atakaporudi katika nguvu na uwezo wake. Hapo ndipo andiko hilo lililoko kwenye kitabu cha Isaya sura ya 25 aya ya 9 litatimia. Andiko hilo lasema hivi: Katika siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tulimngoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja na tushangilie na kufurahia wokovu wake. Nami naomba kwamba na ije siku hiyo. Amina. Tuendelee tuone kwenye aya ya 4, neno la Mungu lasema nini? Neno lasema hivi: Nafsi yangu ii kati ya simba, nitastarehe kati yao waliowaka moto. Wanadamu meno yao ni mikuki na mishale, na ndimi zao ni upanga mkali. Hili ni sambamba na lililoko kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 aya ya 8 inayonena habari za shetani kuwa kama simba angurumaye akimtafuta wa kummeza. Na kuna wale simba wadogo wadogo wanaomsaidia kufanya kazi ile. tunapoendelea kwenye aya ya 5 hadi aya ya 7, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: Ee Mungu, utukuzwe juu ya mbingu, na juu ya nchi yote uwe utukufu wako. Wameweka wavu ili kuninasa miguu, nafsi yangu imeinama. Wamechimba shimo mbele yangu, wametumbukia ndani yake. Ee Mungu, moyo wangu udhabiti, nitaimba zaburi. Hivi ndugu msikilizaji, ndivyo mioyo yetu yafaa kuwa thabiti katika kumsifu Bwana. Sifa hizi zilipokuwa zikimtoka huyu mtumishi wa Mungu, ilikuwa ni kwa ufahamu kuwa, japo kuwa kuna watu waliokuwa wakimwandalia maovu, watu ambao walikuwa wamechimba shimo mbele yake, alijua kwamba Mungu atamhifadhi. Na kwa sababu ya ufahamu huo, ainua kinywa chake na mikono yake mbele za Mungu na kumwambia kwamba moyo wake uthabiti, atamwimbia zaburi. Hivyo ndivyo twafaa kuwa, yani kumshukuru Bwana na kumwimbia Bwana licha ya lolote ambalo laweza kuwa limetupata au tumesikia kwamba laja kutupata. Mtume Paulo pamoja na Sila walipotupwa kwenye gereza, walilofanya alikuwa kunungunika, bali walianza kumsifu Mungu na pia kuomba. Naye Mungu aliwainua na kuwaokoa kutokana na hilo lililokuwa limewapata. Mifano hiyo ndiyo twahitaji kuiga, yani wakati wa shida tumgeukie Mungu kwa maombi na sifa, na jina lake litatukuzwa juu ya hao ambao walitaka kututendea maovu. Hiyo ni wakati ambapo watamwona Mungu akitenda maajabu na kutuokoa. Kwa kumalizia Zaburi hii ya 57, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 8 hadi aya ya 11: Amka utukufu wangu, amka kinanda na kinubi, nitaamka alfajiri. Ee Bwana, nitakushukuru kati ya watu, nitakuimbia zaburi kati ya mataifa. Maana fadhili zako ni kubwa hata mbinguni, na uaminifu wako hata mawinguni. Ee Mungu, utukuzwe juu ya mbingu, na juu ya nchi yote uwe utukufu wako. Katika maandiko haya tuona kwamba utisho uliokuwapo umeondoka, na sasa mtu wa Mungu yu katika hali ya kusifu. Yeye aliyejua la haki mwenye uponyaji katika mbawa zake amemwangazia naye amsifu. Hilo ndilo utendeka kwa kila mmoja wetu tunapolishika neno lake Mungu na kulitenda. Hakikisho la Mungu kututendea mema na makuu twalipata daima katika neno lake, maana fadhili zake ni kubwa hata mbinguni na uaminifu wake hata mawinguni. Na baada ya kuona jinsi Mungu amemtembelea mtumishi wake, sasa twapata dua nyingine kwenye Zaburi ya 58. Zaburi hii yaanza kwa swali, nami naamini kwamba ni Mungu ndiye auliza swali hili akitumia kalamu ya Daudi. Auliza hivi kwenye aya ya kwanza: Ni kweli enyi wakuu, mnanena haki? Enyi wanadamu, mnahukumu kwa adili? Swali hili ni lenye umuhimu sana, kwani kuna siku ambapo kila mmoja ataitwa ili atoe hesabu yake, hasa wale wanaopaswa kufanya haki. Wale walio wakuu, wale walio viongozi katika tabaka yoyote ile, ni lazima kumakinika kwa hili. Je, mnafanya haki? Mnanena haki? Mnahukumu kwa adili? Kwenye aya hiyo ya pili, neno lasema hivi: Sivyo, mioyoni mwenu mnatenda maovu, katika nchi mnapima udhalimu wa mikono yenu. Je, haya si ndiyo twayaona siku baada ya nyingine katika ulimwengu? Viongozi badala ya kuwasaidia watu, wao hutenda maovu na pia hufanya udhalimu katika nchi. Mungu awarehemu viongozi wa namna ile na kuwasaidia, kwa sababu mwishowe ni lazima watahukumiwa iwapo watakosa kutenda ya haki na kutenda yaliyo na kuhukumu kwa adili. Kwenye aya ya 3 hadi aya ya 6, maandiko yaendelea kutuambia hivi: Wasio haki wamejitenga tangu kuzaliwa kwao, tangu tumboni wamepotea wakisema uongo. Sumu yao mfano wake ni sumu ya nyoka, mfano wao ni fira kiziwi azibaye sikio lake. Asiyesikia sauti ya waganga, ijapo wanafanya uganga kwa ustadi. E Mungu, uyavunje meno yao vinywani mwao, e Bwana, uyavunje magego ya wana simba. Katika sehemu hii ya maandiko, Daudi aomba jinsi sita ambazo ataka adui zake waangamizwe. Kwanza ni meno yao kuvunjwa. Tayari twajua kwamba adui ni kama shetani kwa mujibu wa maandiko. Daudi katika kuomba hili afanya kulingana na wakati huo wa sheria. Nayo jinsi ya pili twaipata kwenye aya ya 7 inayosema hivi: Na watoke kama maji yapitayo kwa kasi, akielekeza mishale yake iwe imetiwa ubutu. Uovu ulikuwa kama garika, naye Daudi amwomba Mungu kwamba wale wanaohusika katika uovu watoweke. Tatu, aomba kuwa mishale yao ya wale waovu, yani jinsi wanavyolenga watu wasio na hatia, itiwe ubutu, yani iwe ubatili, au malengo yao yakose kufikiliwa. Yaonekana kana kwamba yule adui alikuwa na shabaha katika kuwalenga watu wa Mungu, naye mtumishi wake Mungu aomba kwamba katika shabaha na malengo yao, yeye asiwe shabaha yake, na pia wasifanikiwe. Kisha kwenye aya ya 8, twapata jinsi ya 4 na ya 5, ambayo Daudi amuomba Mungu akabiliane na adui yake. Neno lasema hivi: kama konokono ayeyuke na kutoweka, kama mimba iliyoharibika isiyo na jua. Hakika maombi haya ni magumu sana. Hata hivyo, Daudi aliomba kwamba kama konokono, watu hao yani watu waovu, watu wanaokosa kunena haki, watu wasio hukumu kwa adili, wayeyuke na kutoweka. Hilo ndilo jambo la 4, huku jambo la 5 likiwa kwamba waharibike kama vile mimba inavyoharibika. Alafu kwenye aya ya 9 hadi 11, neno la Mungu lamalizia sura hii ya 58 kwa kusema hivi: kabla ya masufuria yenu kupata moto wa miiba, ataipeperusha kama chemchela iliyo mibichi na iliyo moto. Mwenye haki atafurahi akionapo kisasi, ataiosha miguu yake katika damu ya wasio haki. Na mwanadamu atasema, hakika iko thawabu yake mwenye haki, hakika yuko Mungu anayehukumu katika dunia. Kwenye aya hii twapata hilo jambo la 6 aliloomba Daudi kuhusu adui zake. Hakuwatakia mema yoyote kwa sababu ya udhalimu wao dhidi ya watu wasio na hatia, watu wa Mungu walioishi kwa kicho chake Mungu. Na ndivyo itakavyokuwa Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi. Ndugu msikilizaji, hapo ndipo mwanadamu atasema, hakika iko thawabu yake mwenye haki, hakika yuko Mungu anayehukumu katika dunia. Kwa hivyo iwapo wewe watenda mema, iwapo unajihusisha katika haki, endelea kutenda haki hiyo, maana siku ya kupewa thawabu yako itafika. Kumbuka kwamba ninaponena habari za haki, sineni kuhusu haki yako mwenyewe, maana haki yako ni kama vitambaa vilivyotiwa najisi mbele zake Mungu. Haki ninayonena habari zake ni haki inayotokana kwa imani katika Kristo Yesu. Unapomwamini Bwana Yesu Kristo, wewe wafanyika haki. Na unapofanyika haki, basi lolote utakalotenda litakuwa kwa msingi huo, na hivyo matendo yako ya haki kupata msingi wake katika Kristo, na hivyo kukubalika mbele za Mungu. Ni kwa kama hao tu ndiyo watapokea thawabu kutoka kwake Mungu. Na kwako unayesema kwamba hakuna Mungu, siku hiyo utakapoadhibiwa, siku hiyo utakapopeperushwa kama chamchela, utajua hakika Mungu yuko, naye ndiye ahukumuye katika dunia. Je, wataka nini maishani mwako? Wataka hukumu au wataka kupokea thawabu ya haki? Naamini kwamba busara aliyokupa Mungu itakuongoza na kukusaidia umwamini Mungu na kutenda kama vile anavyokuagiza, yani kutafuta haki yake kwa njia ya Yesu Kristo. Baada ya kuona hayo, twageukia Zaburi ya 59 na hiyo ya 60. Picha tuipatayo hapa ni kuhusu watu wa Mungu waliozingirwa na adui. Historia kuhusu aya hii yapatikana kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 19. Utafanya vyema kusoma sehemu hiyo ili unaporudia kusoma maandiko haya upate kuelewa hili ambalo mtumishi wa Mungu alivuviwa kuandika. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 3 kwenye Zaburi ya 59. Ee Mungu wangu, uniponye na adui zangu, uniinue juu yao wanaoshindana nami. Uniponye nao wafanyao maovu, uniokoe na watu wa damu. Kwa maana wanaiotea nafsi yangu, wenye nguvu wamenikusanyikia. Hapa twapata ombi la Daudi kuhusu hali yake. Amuomba Mungu wokovu dhidi ya wale wanaoitafuta nafsi yake. Na kama ilivyo desturi ya Zaburi zilizoandikwa na Daudi, amalizia kwa sifa, tumaini na imani katika ukombozi wa Mungu. Hilo ndilo tulipata kwenye aya ya 16 na 17 ambapo neno lasema hivi: nami nitazimba nguvu zako asubuhi, nitazimba fadhili zako kwa furaha, kwa kuwa ndiwe uliyekuwa ngome yangu na makimbilio siku ya shida yangu. Ee nguvu zangu, nitakuimbia kwa furaha, maana Mungu ndiye aliye ngome yangu, Mungu wa fadhili zangu. Kwa habari ya Daudi, Mungu alimkomboa. Soma maandiko yaliyoko kwenye aya ya 4 hadi aya ile ya 15, nawe utamakinika kwa hili ni kwambialo. Zaidi ni kwamba tuona kuwa Mungu hawezi kuacha walio wake, yeye husikia kilio chao na yeye huja na kuwasaidia, maana yeye ndiye msaada wetu ulio karibu. Masalio ya waumini katika Israeli wakati wa dhiki kuu watakombolewa kwa kuja kwa Bwana Yesu Kristo, wakati ule ambapo adui watakuwa wamewazingira. Na katika kuja kwake Yesu Kristo hapa ulimwenguni, ndipo atahukumu mataifa yote ya ulimwengu na kuwafanyia haki wote wanaomtegemea. Je, wamtegemea Bwana hata sasa? Naamini kwamba jibu lako ni ndio. Na kwa sababu jibu lako ni ndio, hebu tuone yaliyoko kwenye Zaburi ya 60 ambayo yatuelezea kuhusu ushindi wa Daudi juu ya adui zake, yani wale wa Edomi. Watu hao waliposhindwa, hawakuwa taifa tena. Kinabii, hivi ndivyo Mungu atawapa watu wake ukombozi, hao watakaosalia katika Israeli wa mchao Bwana wakati huo wa dhiki kuu. Aya ya kwanza hadi aya ya tano inayo haya ya kutuambia: E Mungu, umetutupa na kututawanya, umekuwa na hasira, uturudishe tena. Umeitetemesha nchi na kuipasua, upaponye palipobomoka, maana inatikisika. Umewaonyesha watu wako mazito na kutunywesha mvinyo ya kutuyumbisha. Umewapa wakuogopao bendera ili itwekwe kwa ajili ya kweli, ili wapenzi wako waopolewe, uokoe kwa mkono wako wa kuume utuitikie. Katika hili tulisomalo hapa, mtu huyu wa Mungu aliliitia jina lake Mungu kwa sababu ya mengi ambayo yalikuwa yametendeka. Naye ajiuliza iwapo Mungu amewatupa na kuwatawanya. Kwenye aya ya 6 hadi aya ya 9, neno laendelea kusema hivi: Mungu amenena kwa utakatifu wake, nami nitashangilia. Nitaigawanya Shekemu, nitalipima bonde la Sukothi. Gileadi ni yangu na Manase ni yangu, na Efraimu ni nguvu ya kichwa changu, Yuda ni fimbo yangu ya kifalme. Moabu ni bakuli langu la kunawia, nitamtupia Edomu kiatu changu na kumpigia Filisti kelele za vita. Ni nani atakaye nipeleka hata mji wenye boma? Ni nani atakaye niongoza hata Edomu? Hili ambalo tulisoma kwenye sehemu hii lahitaji jibu, nalo jibu tulipata kwenye aya ya 10 inayosema hivi: Ee Mungu, si wewe uliyetutupa? Wala ee Mungu, hutoki na majeshi yetu? Naam, Mungu ndiye atakayewapeleka kwenye mji huo wa boma, Mungu ndiye atakayewaongoza na ndiye atakayewapa ushindi, kwa kuwa ndiye Bwana wa majeshi. Neno la malizia Zaburi hii ya 60 kwa kusema hivi kwenye aya ya 11 na 12: Utuletee msaada juu ya mtesi, maana wokovu wa binadamu haufai. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Rafiki, ingawaje watu wa Mungu waweza kupitia katika shida na mengi magumu, mwisho ni kwamba Mungu ndiye msaada wao juu ya watesi na wale wanaowaonea. Maana wokovu wa binadamu haufai hata kidogo. Kwa hivyo, iwapo wahitaji wokovu, iwapo wamhitaji Mungu akutendee maishani mwako, ni lazima umgeukie yeye, kwa kuwa yeye ndiye atakusaidia kutenda makuu na pia ndiye atakuimarisha. Hebu natuombe. Bwana Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya mafundisho yaliyoko kwenye neno lako yanayotuelekeza kwako siku baada ya nyingine. Tumejifunza katika maandiko haya jinsi wewe ni msaada wetu, jinsi ulivyo karibu nasi, na jinsi tunahitaji kuendelea kukutegemea, maana wewe ni wa kutegemewa milele. Msaada wa binadamu haufai chochote, maana binadamu ni kama jani linalopeperushwa wakati wowote ule. Asante Bwana kwa ajili ya mengi ambayo utaendelea kututendea tunapoendelea kukutegemea wewe na kuinua nafsi zetu kwako, kwa kuwa wewe ndiwe muumba, mwokozi na kimbilio letu. Najua kwamba hili twaungana pamoja na ndugu yangu msikilizaji, tukijua kwamba utatutendea kwa nguvu na uwezo wa Roho wako Mtakatifu, ambaye umempeleka ili awe msaidizi wetu. Yote haya ni katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, baraka zake Mungu ziandamane nawe unapoendelea kuyatafakari haya tuliyojifunza na kuyatenda yanayokupasa, hasa kuwa na imani katika Mungu kwamba yote aliyoyanena ndiyo atakayoyatenda. Yeye ni mwokozi wako, mtegemee siku zote, nawe hautaaibika. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naam, umebarikiwa mpendwa. Basi tujulishe kwa kutuandikia ukitumia anwani hii: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta 21514, Kisha andika code number ambayo ni 00505 Nairobi, Kenya. Kipindi hiki cha hitaji msaada wako wa kifedha msikilizaji, nami nakualika ujitoe na kukiendeleza. Tuma hundi kwa Transworld Radio ukitumia anwani niliyokupa. Asante. Tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, mchungaji atahudumu kutoka Zaburi ya 61 hadi hiyo ya 66. Tangulia kusoma maandiko hayo. Roho wake Bwana awe nawe hadi wakati huo. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.